คครับผมขออนุญาตเริ่มคุยฟังเลยนะครับก็จริงๆถ้ามองโดยเซนติเมนต์นะนะครับยังไงวันนี้เนี่ยตลาดก็คงจะขยับขึ้นอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะว่าเห็นดาวโจนส์บวกซะขนาดนี้นะครับแล้วก็ภูมิภาคก็ดีดตัวกลับขึ้นไปตามนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับก็บอกได้เลยว่ามันเป็นการดีดกลับนะครับในเรื่องของตัวเซนติเมนต์ที่วิ่งไปตามกันนะครับแล้วผมว่าอารมณ์ของทีมตลาดในสหรัฐเนี่ยก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเล่นมองข้ามทุกอย่างนะครับที่เป็นอุปสรรคในระยะสั้นเนี่ยออกไปหมดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเศรษฐกิจคงฟื้นตัวนะครับหลังจากที่มีการคลายตัวมาตรการล็อกดาวน์นะครับแต่เขาคลายมาปุ๊บเนี่ยก็ไปเจอเรื่องม็อบซึ่งซัดขึ้นเข้าไปอีกนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าความเสี่ยงอนาคตเนี่ยมันจะจำกัดเหมือนอย่างที่เขาคิดหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดมีม็อบขึ้นมานะครับไม่ใช่เกิดมันมีแล้วนะครับแล้วเกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยไอตัวที่คิดว่าจะคลายล็อกนะครับเพื่อทำให้เศรษฐกิจฟื้นกลับมารีโอเพนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเดินหน้าต่อได้หรือเปล่านะครับขณะเดียวกันนะครับไอประเด็นนะครับที่มันเป็นความขัดแย้งนะครับระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เข้มข้นนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ล่าสุดนะครับก็มีการเรื่องการระงับเที่ยวบินนะครับจากจีนเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปอีกส่วนหนึ่งนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเรื่องกันเยอะแล้วนะนะครับซึ่งไอ้ประเด็นพวกนี้เนี่ยสุดท้ายนะครับผมมองว่าก็น่าจะนำมานะครับซึ่งไอ้ความตึงเครียดในเรื่องของตัวเทรดวอร์นะครับอันนี้ที่ฉายภาพก็เพิ่งอยากจะบอกให้เห็นว่าถ้าดูโดยกระแสแวดล้อมตอนนี้นะครับปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานเนี่ยมันเป็นลบนะครับแต่สุดท้ายไอ้ปัจจัยลบที่ว่าถึงทั้งหลายเนี่ยมันถูกมองข้ามนะครับแล้วไปหวังว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับซึ่งก็เลยบอกให้ดูว่าตรงนี้มันคือความเสี่ยงนะครับซึ่งถ้าหากว่าได้ดูที่เราไลฟ์ไปในsentiment นะครับหรือว่ากลยุทธ์เดือนจูนนะครับที่ส่งเป็นคลิปวิดีโอไปให้เนี่ยก็จะฉายภาพนี้ให้เห็นเนี่ยเหมือนกันนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าในเมื่อ fundamental นะครับมันยังไม่ได้วิ่งขึ้นไปนะครับแต่ราคาหุ้นเนี่ยมันวิ่งหนีขึ้นนะครับซึ่งไอ้การที่วิ่งหนีขึ้นไปยิ่งไกลเท่าไหร่นะครับผมใช้คำว่าตลาดเนี่ยมันก็ยิ่งทิ้งห่างจากปัจจัยพื้นฐานเนี่ยไปมากเท่านั้นนะครับนั่นก็แปลว่าระดับความเสี่ยงมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่า wording ที่ผมใช้ในรีพอร์ตตรงนี้เนี่ยผมไม่มีการใช้คำว่าลงทุนเลยนะครับผมใช้คำว่าเก่งกำไรอย่างเดียวนะครับแล้ว sentiment เก่งกำไรเนี่ยก็คงจะวิ่งไปตามองค์ประกอบปัจจัยแวดล้อมนะครับของแต่ละที่แต่ละประเทศที่ออกมานะครับแล้วก็ทำให้มันเกิดขับเคลื่อนนะครับในหุ้นบางกลุ่มบางอุตสาหกรรมเนี่ยขึ้นไปตามนะครับซึ่งภาพเป็นแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะ move ไปที่ไหนนะครับมีหุ้นอะไรมา recommend เนี่ยอยากให้ดูในประเด็นของตัวค่าเงินบาทนิดนึงนะครับคือประเด็นตอนนี้ที่มองเงินบาทเนี่ยเราเห็นภาพว่าโอเคถ้ามองภาพนี้นะนะครับเงินบาทเนี่ยต้องถือว่าแข็งค่าขึ้นมานะครับค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มีนัยยะสำคัญพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นการแข็งค่าที่สวนทางกับชาวบ้านเขานะครับโดยที่ถ้ามอง year to date ในปี63นะครับเราแข็งค่าขึ้นมาเนี่ย 5.48% นะครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยเราก็ถือว่าแข็งเป็นระดับแบบต้นๆเลยนะครับทีนี้ประเด็นมันมีอยู่ที่ว่าภาพเงินบาทที่แข็งค่าเนี่ยมันเคยติดตาเรานะครับในช่วงก่อนหน้านี้มารอบหนึ่งนะครับโดยที่รอบนั้นเนี่ยแข็งค่าลงไปในบางช่วงเวลานะครับหลุด30บาทด้วยซ้ำไปนะครับประเด็นที่อยากจะโชว์นี้คือว่าแล้วรอบนี้นะครับการแข็งค่าเงินบาทมันจะรุนแรงนะครับเหมือนรอบที่แล้วไหมนะครับจะลงไปแต่30หรือต่ำกว่า30ไหมนะครับซึ่งเท่าที่เราดูตัวเลขนะครับดูเหตุดูผลเนี่ยนะครับผมมองว่าโอกาสที่จะเห็นแข็งไปขนาดนั้นเนี่ยค่อนข้างยากนะครับคือเรามองว่าการแข่งข้าเงินบาทรอบนี้เนี่ยน่าจะมีข้อจำกัดนะครับทำไมพูดแบบนั้นนะครับเราวิเคราะห์นะครับโดยการที่ไปดูในส่วนของตัวโฟลว์ของเงินที่ไหลเข้ามานะครับเพราะเงินบาทจะแข็งได้เนี่ยมันต้องมีเงินต่างชาติไหลเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็ซื้อเงินบาทแล้วไปขายเงินสกุลอื่นนะครับมันถึงจะทำให้เงินบาทเนี่ยแข็งค่านะครับทีนี้พอมาดูทางที่ไหลเข้าของเงินนะครับผมแบ่งเป็น2ภาคภาคแรกคือการไหลเข้ามาในส่วนของตลาดการเงินหมายความว่าเข้ามาทางตลาดหุ้นนะครับหรือว่าตลาดพันธบัตรตลาดตราสารหนี้นะครับอันนี้คือไหลเข้ามาผ่านตราสารนะครับไอ้ตัวตลาดการเงินอีกขาหนึ่งที่เงินไหลเข้ามาได้คือไหลเข้ามานะครับตามเรื่องของปริมาณการค้าถ้าเราเกินดุลการค้าเกินดุลบริการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นโฟลว์ของเงินที่ไหลเข้ามานะครับอันนี้ดูตลาดอันแรกก่อนนะครับคือการไหลเข้าไหลออกเนี่ยผ่านตลาดการเงินนะครับดูรูปก่อนหน้านี้ที่หนึ่งนะครับภาพตรงนี้เนี่ยเปรียบเทียบสองครั้งให้เห็นนะครับไอการแข่งข้าของเงินบาทในปี62ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าในบางช่วงเวลานะ นะครับมันยังมีโฟลว์ที่เป็นการซื้อสุทธินะครับเข้ามาที่ตลาดหุ้นตราสารหนี้เนี่ยในบางช่วงเวลานะครับและเป็นการซื้อที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเฉพาะยิ่งช่วงกลางๆปี62นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆลินออกไปนะครับแล้วเงินบาทก็ค่อยๆกลับขึ้นมานะครับแต่พอดูปีนี้นะครับปี63เนี่ย year to date ที่เห็นถึงตอนนี้นะครับสุทธิเนี่ยยังติดลบอยู่เลยนะครับสังเกตได้ว่ากราฟเนี่ยในปี63นะทุกเดือนเลยนะครับมีแต่เงินไหลออกนะครับเพราะนั้นก็แปลว่าไอ้ส่วนที่ทำให้บาทแข็งเนี่ยมันไม่ได้มาจากส่วนนี้ละถูกไหมฮะเพราะถ้ามาจากส่วนนี้เนี่ยมันต้องเห็นยอดเป็นยอด net buy ใช่ไหมแต่ว่านี้เนี่ยเห็นเป็น net sell นะครับแล้วเอาเงินออกเนี่ยทุกเดือนเลยนะครับนั่นก็แปลว่าช่องทางแรกคือผ่านเข้ามาที่ตลาดการเงินเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับทีนี้มาดูอีกช่องทางนึงนะครับช่องทางที่เป็นเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะครับก็คือเรื่องของการเกินดุลประเภทต่างๆอ่ะลองดูกราฟอันนี้นะครับจะเห็นว่าถ้าดูไอ้ส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือตัวดุลการค้านะครับซึ่งดุลการค้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรายังเป็นบวกอยู่นะครับเฉพาะยิ่งถ้าไปดูในช่วงประมาณสักเดือนกุมภานะครับจริงๆบวกเกือบทุกเดือนนะมกราคมกุมภามีนาเนี่ยบวกทุกเดือนเลยนะครับแล้วก็ถ้าไปดูในส่วนของตัวดุลบริการนะครับก็บวกมานะครับยกเว้นในเดือนเมษาเนี่ยติดลบไปนะครับก็แปลว่าไอ้ที่แข็งมาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของตัวดุลพวกการค้าระหว่างประเทศนะครับแต่ทีนี้นะครับทำไมเราถึงคิดว่าการแข็งค่าเนี่ยมันจะจำกัดนะครับที่จำกัดก็เพราะว่าถ้าเราไปดูช่องทางการค้าระหว่างประเทศนะผมว่าช่วงไตรมาสที่2เนี่ยมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะแห้งนะครับนักท่องเที่ยวก็เข้ามาไม่ได้นะครับปริมาณการค้าก็ชะลอนะครับการเกินดุลเนี่ยมันก็น่าที่จำกัดนะครับเพราะนั้นถ้าดูองค์ประกอบตรงนี้นะครับผมก็เชื่อว่าโฟลว์ที่จะเข้ามานะครับทำให้เกิดแรงซื้อเงินบาทนะครับแล้วก็ขายสกุลอื่นเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่จำกัดมากกว่าทุกรอบนะครับก็เลยไม่คิดว่ารอบนี้บาทที่แข็งเนี่ยมันจะวิ่งไปถึงขนาดประมาณสัก30อะไรถึงรอบที่แล้วคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับทีนี้ถ้ามองภาพตรงนี้นะครับแล้วเอาไปผสมนะครับกับเรื่องของตัว valuation ตลาดหุ้นบ้านเรานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่า PE เนี่ยมันสูงสุดในภูมิภาคแล้วนะครับซึ่งถ้าสูงขนาดนี้นะครับก็แปลว่าการไหลเข้าของเงินนะครับผมว่าก็จะจำกัดด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นถ้าภาพแบบนี้นะครับก็แปลว่าไอ้การที่เราจะไปคาดหวังโฟลว์ที่ไหลจากต่างชาติเข้ามานะครับแล้วก็ซื้อหุ้นบ้านเราเนี่ยอย่าเพิ่งไปคาดหวังขนาดนั้นผมว่ามันเร็วไปนะครับยังตีความว่า net buy ที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าจะเป็น net buy สนองการadjust port หรือว่า rebalance port นะครับหลังจากที่ MSCI เนี่ยมัน effective ขึ้นมานะครับก็น่าจะเป็นเรื่องนี้ที่เข้ามาแค่นั้นเอิญแค่นั้นเองนะครับก็คิดว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะครับเพราะนั้นถ้าดู movement ตลาดเราตอนนี้นะครับผมก็ดูว่ามันเป็นตลาดเก็งกำไรแบบค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบเลยนะครับแล้วก็หุ้นที่ถูกเลือกขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหุ้นเล็กนะครับหรือหุ้นกลางเป็นหลักนะครับอย่างที่ป๊อปเคยทำตัวเลขให้ดูนะครับว่าถ้าไปดูอัตราส่วนนะครับก็ใช้ volume trade ของตัว asset เทียบกับ volume ของ set ทั้งหมดนะครับปกติเนี่ยมันไม่เกิน5นะครับรอบนี้ทะลุ 5% ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วปกติอยู่แค่ 2% นะครับแล้วจริงๆถ้าไปดูสัดส่วน market cap นะนะครับระหว่าง market cap ของ set asset นะครับกับ market cap ของ set เนี่ยมัน 1-2% แค่นั้นเองดูมั้ยครับแต่ว่าเทรดเนี่ยไปนู่นละ 5-6% ของตัวตลาดก็แปลว่าค่อนข้างจะ overheat นะครับเพราะนั้นตอนนี้นะครับถ้าจะเข้าไปนะครับเป้าหมายชัดเจนว่าเพื่อการเก็งกำไรนะครับราคานี้ไม่ใช่ราคาซื้อเพื่อการลงทุนมันเป็นราคาที่เข้าไปแล้วก็ทำการเก็งกำไรอ่ะทีนี้กลับมานะครับมาดูว่าถ้าเก็งกำไรเนี่ยเราให้เก็งในเรื่องไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็คงต้องเก็งกำไรไปตามตัวกระแสนะครับของเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นตัวเศรษฐกิจบ้านเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเล็งไปที่2จุดนะครับในวันนี้นะครับอันแรกก็คือสิ่งที่เขามีประกาศนะครับหลังจากที่ประชุมตัวครม.ออกมานะครับอันนั้นคือเรื่องของการปรับลดนะครับอัตราภาษีที่ดินนะครับอธิบายภาษีที่ดินนิดหนึ่งนะครับภาษีตัวนี้เนี่ยเป็นกฎหมายการจัดเก็บภาษีตัวใหม่นะครับเพิ่งออกขึ้นมามีผลบังคับใช้ในปี63ปีแรกนะครับแล้วก็การบังคับใช้เนี่ยเป็นการเก็บแทนภาษีพวกภาษีท้องถิ่นต่างๆนะครับที่มีการจัดเก็บก่อนหน้านี้พวกภาษีโรงเรือนนะครับ ที่มีการจ่ายเก็บกันนะครับก็ยกเลิกตัวนั้นนะครับแล้วก็มาใช้การเก็บตัวบนภาษีที่ดินแทนนะครับฐานภาษีนะครับ2ตัวนี้ต่างกันนะครับถ้าเป็นของเดิมเนี่ยมันจัดเก็บบนฐานการประเมินรายได้นะครับก็ดูว่าสินทรัพย์ประเภทนี้นะครับมันจะถูกสร้างรายได้ได้เท่าไหร่แล้วเอาอัตราภาษีไปคูณนั่นคือภาษีที่เราเคยเสียในอดีตนะครับแต่ว่าภาษีที่ดินรอบใหม่ตรงนี้เนี่ยเป็นการจัดเก็บบนฐานที่ประเมินว่ามูลค่าสินทรัพย์เนี่ยมูลค่าเท่าไหร่นะครับพอมีราคาประเมินเสร็จปุ๊บเอาอัตราภาษีเข้าไปคูณแล้วก็จัดเก็บภาษีนะครับอันนี้เข้ามาแทนนะครับทีนี้เดิมเนี่ยเขาก็มีการจัดเก็บในอัตราเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเริ่มเก็บเนี่ยในเดือนสิงหานะครับแต่เมื่อครม.มีมติออกมาวันอังคารนะครับเขาบอกว่าตัวภาษีที่จะจัดเก็บเนี่ยนะครับลดลง 90%เฉพาะปี63นะครับสมมุตินะครับมีบ้านอยู่นะครับเป็นบ้านหลังที่2แล้วกันนะครับบ้านหลังแรกถ้าไม่เกิน50ล้านบ้านพร้อมที่ดินนะไม่ต้องเสียภาษีสมมุติว่าเป็นบ้านหลังที่2นะครับราคา5ล้านบาทนะครับอัตราภาษีที่เสียเนี่ยเน็ตไปเลยนะล้านละ200บาทนะครับเพราะนั้นถ้า5ล้านบาทเนี่ยก็จะเสียภาษี 1,000 นะครับแต่มติครม.ที่ออกมานะครับบอกว่าให้เสียภาษีลดลงเนี่ย 90% เพราะฉะนั้น 1,000 เนี่ยผมเสียแค่100บาทนะครับเป็นการลดลงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการลดลงแบบนี้เนี่ยเป็นผลดีกับใครนะครับก็เป็นผลดีกับคนที่ถือครองที่ดินถือครองอสังหาริมทรัพย์เยอะๆใช่ไหมครับก็จะมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มทางด้านผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมครับพวกแลนด์เฮ้าส์พฤกษาสุภาลัยเกณฑ์นี้เนี่ยใครใหญ่ก็ได้เปรียบเพราะว่าภาษีเนี่ยมันจัดเก็บจากมูลค่าสินทรัพย์ที่ถือครองใช่ไหมมูลค่าที่ดินที่ถือครองใครมีไซส์ใหญ่ก็จะได้ส่วนลดเนี่ยลดลงเยอะภาพนี้เกิดอะไรขึ้นมันทำให้ต้นทุนในการถือครองที่ดินนะครับหรือว่าต้นทุนในการพัฒนาในอนาคตเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะครับผลลบมีไหมมีมันจะทำให้เจ้าของที่ดินที่เป็นแลนด์ลอร์ดเนี่ยภาระการเสียภาษีก็ลดลงด้วยเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเก็บที่ดินไว้แล้วรอราคาไม่ยอมขายดีเวลลอปเปอร์ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็ทั้งสองมุมนะครับซึ่งมุมนี้เนี่ยมันถูกสะท้อนลงในราคาหุ้นนะครับในกลุ่มพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยไปมากพอสมควรนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็คงจะเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยขยับขึ้นมาค่อนข้างจะพอสมควรนะครับจริงๆในพอร์ตเราเนี่ยนะครับเราก็ดับไว้ในอสังหาเหมือนกันนะครับเรามีไลน์แอนด์เฮ้าส์อยู่ 10% นะครับถ้าไปดูรีเทิร์นของพอร์ตนะครับก็เห็นว่าตัวแลนด์เฮ้าส์เนี่ยขยับขึ้นมานะครับรีเทิร์นเราตอนนี้ของแลนด์เนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 12% นะครับก็โฮมันต่อไปครับไม่มีอะไรนะครับส่วนอีกขาหนึ่งนะครับซึ่งยังไม่ได้ถูกแตะมากเท่าไหร่นะครับคือตัวนิคมนะครับซึ่งถ้าดูไปแล้วนะครับคนที่ถือครองที่ดินเยอะๆนะครับก็คือนิคมนี่แหละนะครับทั้งอมตะนะครับทั้งวานะครับมีที่ดินระหว่างการขายนะครับและที่ดินรอพัฒนาเนี่ยระดับเป็นหมื่นไร่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแท็กตรงนี้นะครับมันคงช่วยภาระลดภาระนะครับในการถือครองเนี่ยลงนะครับแต่อย่าลืมนะครับลดแค่ปี63ปีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถามว่าเม็ดเงินเนี่ยเยอะแยะยิ่งใหญ่ไหมไม่ใช่เลยนะครับเม็ดเงินไม่ได้เยอะแต่ว่ากระแสแรงแล้วยิ่งภาวะที่ไม่ค่อยมีของเล่นเนี่ยนะครับผมว่าพอจุดกระแสเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะถูกวิ่งเข้าไปเก็งกำไรนะครับเพราะนั้นมูฟวันนี้นะครับก็เลยบอกว่าขอผสมลงนะครับเข้าไปเก็งกำไรในอมตะด้วยนะครับวันนี้เราก็จะเวทน้ำหนักเข้าไปที่อมตะเนี่ย 5% นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับผมมองว่ามันเงียบมานานนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีการจุดกระแสกระแสแรกคืออะไรครับคือกระแสที่บอกว่างบในการฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยมันมี400,000 ล้านใช่ไหมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นงบที่ผมมองว่าเน้นไปที่การสร้างนะครับพวกอินฟราสตรักเจอร์นะครับหรือว่าโปรเจกต์อะไรที่เป็นโปรเจกต์ระดับท้องถิ่นระดับจังหวัดไปนะครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะไปเพิ่มปริมาณงานนะครับในส่วนของตัวรับเหมาก่อสร้างเนี่ยให้ขยับขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะนั้นกลุ่มรับเหมาก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองนะครับแล้วราคาก็นิ่งมาพอสมควรนะครับวันนี้เนี่ยถ้ามองรับเหมานะครับถามว่าเลือกอะไรนะครับเราก็วิ่งไปที่ตัวที่มีกระแสบวกเพิ่มเติมขึ้นมานะครับตัวเดียวที่เด่นขึ้นมาเลยนะครับคือตัวสเต็กทำไมสเต็กนะครับเพราะสเต็กเนี่ยณล่าสุดนะครับ เขามีครม.นะครับมีมติเห็นชอบเรื่องการคัดเลือกเอกชนเข้าลงทุนในสนามบินอู่ตะเภานะครับซึ่งกลุ่มที่ได้ไปเนี่ยมีสเต็กซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้สเต็กเนี่ยมีแรงกระตุ้นนะครับเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับใส่น้ำหนักเข้าไปที่สเต็ก 10% นะครับจะเห็นว่าเราใส่น้ำหนักเข้าไป2ตัวนะครับก็คือตัวอมตะ 5% แล้วสเต็ก 10% ใช่ไหมครับถามว่าเอาเม็ดเงินมาจากไหนนะครับถ้ามองจากในพอร์ตเนี่ยคงจำกันได้ว่าเรามีดิฟนะครับเป็นที่พักเงินอยู่นะครับแล้วดิฟเนี่ยเรามี 15% นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับขออนุญาตหลุดออกมาเก็งกำไรนะครับเอาเงินที่พักไว้ดิฟ 15% เนี่ยออกมานะครับไปซื้อสเต็ก 10% แล้วก็ไปซื้อตัวอมตะ 5% นะครับอันนี้วัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับผมเข้าไปเพื่อเทรดดิ้งนะครับเพราะฉะนั้นภาพโดยสรุปทั้งหมดวันนี้นะครับก็มองว่าตัวตลาดนะครับมันเป็นตลาดที่เป็นการเก็งกำไรค่อนข้างชัดเจนนะครับเราก็ต้องรู้ในใจว่ายิ่งตลาดขึ้นไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งถีบตัวหนีจากพื้นฐานเนี่ยมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะนั้น move ตอนนี้คือ move เพื่อการเก็งกำไรนะครับแล้วก็ถ้ามองประเด็นตอนนี้นะครับเราก็ดูว่าให้เก็งกำไรไปตามกระแสนะครับของประเด็นที่มีเข้ามาจากไอ้ตัวมาตรการในการกระตุ้นหรือว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับวันนี้ก็เลยให้ move พอร์ตโดยการที่เอาเงินที่พักไว้ที่ DAF 15% นะครับออกมาแล้วก็ซื้ออมตะ 5% นะครับแล้วก็ไปซื้อตัว Stack เนี่ย 10% นะครับก็พอร์ตเป็นแบบนี้ส่วน Top Pick เนี่ยก็เป็นตัวอมตะนะครับแล้วก็เป็นตัว Stack 2ตัวนะครับในวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวฟังทางเทคนิคต่อแล้วกันนะครับ
ครับก็สวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับตัวเซ็นเด็กก็ฟื้นตัวขึ้นมาแรงเกินคาดนะครับก็มาปิดที่ 1,372 จุดนะครับบวกไปที่21จุดนะครับด้วยที่วอลุ่มนะครับอยู่ที่ 70,000 ล้านนะครับภาพรวมนะครับจากการที่เซ็นเด็กเนี่ยฟื้นขึ้นมาแรงนะครับก็สัญญาณอย่างสปินนิ่งท็อปทางแท่งเทียนนะครับก็ถือว่ายังหยุดตัวเซ็นเด็กมาอยู่นะครับก็เซ็นเด็กเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแรงนะครับทะลุแนวต้านที่บริเวณ 1,365 จุดมาได้นะครับก็ถือว่าภาพรวมเนี่ยดูว่ามองว่ามันเป็นแพทเทิร์นการขึ้นต่อได้อยู่เหมือนกันนะครับโมเมนตัมเริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับเราจึงประเมินนะครับกรอบแนวรับของเซ็นเด็กนะครับก็อยู่ที่บริเวณ 1,360 ซึ่งเป็นแนวต้านเก่านะครับส่วนที่แนวต้านนะครับเราจะประเมินไว้อยู่ที่ 1,390 จุดนะครับแล้วก็หุ้นแนะนำในวันนี้นะครับเราเลือกมา2ตัวนะครับตัวแรกเราเลือกในส่วนของตัวอมตะขึ้นมานะครับเราเห็นได้ว่าภาพของราคาอมตะเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีลักษณะของการฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าปัจจุบันจะเริ่มเห็นการพักตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าการพักตัวเนี่ยหากไม่หลุดเส้น EMA 10วันที่บริเวณ 14.5 เนี่ยก็ถือว่าโมเมนตัมการขึ้นต่อยังพอมีอยู่แต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าการมีสัญญาณบวกเพิ่มเติมขึ้นมาจากการที่ช่วงก่อนหน้าเนี่ยตอนที่ราคามันลงมาวอลุ่มมันไม่ได้ขึ้นมาด้วยครับเราก็เชื่อว่าเป็นแค่การพักตัวนะครับผมคิดว่าราคาเนี่ยมีโอกาสเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อได้อยู่เหมือนกันนะครับเราจึงแนะนำเข้าซื้อนะครับตัวอมตะที่บริเวณ 14.7 โดยที่เป้าหมายอยู่ที่ 16.1 แล้วก็จุดคัตลอสอยู่ที่ 14.3 นะครับอีกตัวนึงนะครับเราแนะนำในส่วนของตัว GFPT นะครับเห็นได้ว่าภาพราคาเนี่ยมันจะเป็นการแกว่งตัวไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับโดยมีเส้น10วันรับอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่ามันราคาเนี่ยเริ่มทดสอบเส้น EMA 200วันอยู่นะครับแต่ว่าเรามองว่าถ้ามันผ่านได้เนี่ยภาพของการขึ้นเนี่ยจะมีโอกาสมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้มได้เช่นกันนะครับแต่ว่าสัญญาณจากทางเทคนิคเนี่ยมันเป็นการยกโลขึ้นมาแล้วก็หากเรามาดูสัญญาณอย่าง RSI แล้วก็ MACD เนี่ยมันเข้าเขต bullish zone ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มองว่าเป็นโมเมนตัมที่ค่อนข้างดีสำหรับตัว GFPTเราจึงแนะนำเข้าซื้อนะครับที่บริเวณ 12.5 นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 13.5 แล้วก็คัทลอสนะครับอยู่ที่ 12.1 นะครับในส่วนของตัว Derivative Talk นะครับสำหรับสถานะตัวช็อต S50M20 นะครับทุนอยู่ที่904จุดก็ปิดเท่าทุนไปนะครับเพื่อล็อก profit นะครับก็สำหรับวันนี้เราแนะนำให้เทรดดิ้ง S50M20 นะครับกรอบอยู่ที่920ถึง940จุดนะครับส่วนของ Z50 Option นะครับก็แนะนำถือสถานะตัวลองพุทนะครับก็ให้เพื่อลดกลไกในการลดความเสี่ยงให้พอร์ตนะครับก็ให้รอลอง S50 M20 P950 นะครับที่25จุดนะครับเป้าหมายอยู่ที่45นะครับแล้วก็คัทลอส3จุดจากทุน นะครับส่วนของ Single Stock Future นะครับก็เรายังคงมีสถานะตัวรอง Advance M20 นะครับทุนอยู่ที่191นะครับปัจจุบันมีกำไรอยู่ 10% นะครับก็ยังคงแนะนำถือต่อนะครับเป้าหมายอยู่ที่198แล้วก็ให้ตั้ง Stop Profit ที่ทุนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราแนะนำให้รอรองอมตะ M20 นะครับที่ 14.7 นะครับแล้วก็เป้าหมายอยู่ที่ 15.7แล้วก็คัทลอสอยู่ที่ 0.50 บาทจากทุนนะครับส่วนของ Go Future นะครับก็วันนี้เราแนะนำให้รอรอง GFM 20นะครับกรอบอยู่ที่25,960 นะครับแล้วก็คัทลอสอยู่ที่100 บาทนะครับก็สำหรับฝ่ายวิจัยนะครับก็มีประเด็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ